ciid wanaagsan. Halkani waa Washington, laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 1 iyo 19 mitrband efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com.
ciid wanaagsan, jimco wanaagsan, subax wanaagsan dhegaystayaal, meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan. Bisha Sebtembar waa 1 sanadka 2017. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Maxamed Colaan Xasan.
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dabaaldegga ciidda oo meelo badan oo ka mid ah dunida muslimka saakay laga oogayo.
Fadli ziyaada bay leedahay maalinku sida nebiga ka sugan sallallahu calayhi wasallam, maalinka ciidda, maalmaha sanadka, maalinka ugu weyn weeye xajka, acmaashiisa, maalinka inta ugu badan la sameeyo weye yowmal xajil akbar buu ilaahay ku magacaabay. muslimiinta intooda garana dee damashaad iyo ciid iyo salaadihii bay ku jiraan, iyo isnimaad iyo farxad iyo reyrayn.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin aan kaga hadlayno tirada ciidamada AMISOM ee Soomaaliya oo la dhimayo si marka ugu dambaysa ay awoodda ugu wareejiyaan ciidamada Soomaaliya.
barnaamijkii aad saakay oo kale aad dhegaysan jirteen ee amuuraha Islaamka oo isna ku saabsan fadliga maalinta ciidda, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
iyadoo howlaha gurmadka iyo kasoo kabashada duufaantii Harvey ay kasii socdaan koonfur bari gobolka Texas ee dalka Maraykanka, ayaa aqalka cad waxa uu u cadeeyey dadkii ay duufaantu waxyeelaysay inuu garab taagan yahay qarashka loo baahan yahana uu halkaasi gaari doono. duufaanta Harvey ayaa waxyeelo weyn geysatay una geysatay 5 maalmood oo ay roobab xooggan ku hoorinaysay gobolkaasi iyo gobolka Louisiana oo ay markii dambe u gudubtay. waxyeelada ugu weyn waxaa ahayd duufaantu gaarsiisay magaalada afraad ee ugu weyn Maraykanka ee Houston. xitaa haddii roobabkii ay qayoodeen cadceeddiina ay soo baxday, waxaa la amray Khamiistii shalay in dad badan oo kale laga daadgureeyo guryahooda iyo meelo ay ku go'doonsan yihiin. tirada dhimashada ee duufaantan ka dhalatay ayaa hadda gaaraysa ugu yaraan 7 iyo 30 qof, laakiin la taliyaha amniga ee gudaha aqalka cad Tom Rosett ayaa waxa uu sheegay una sheegay wariyaasha in tirada dhimashada laga yaabo inay kororto. Borseed waxa uu sheegay in saraakiisha gurmadku ay weli ku jiraan jawaabta nafadbaadinta, waxaana uu intaa ku daray in hanaanka soo kabashada uu noqon doono mid waqti dheer qaata oo culays badan. waxa uu sheegay in duufaantu ay saameysay ilaa iyo 100,000 oo qof, islamarkaana ay burburisay kaabayaashii dhaqaalaha ee dadweynaha sida jidadka iyo buundooyinka, laakiin waxa uu sheegay in qarashka loogu talagalay gurmadka iyo wax ka qabashada musiibadan inuu yahay mid aad u xoogan.
ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq Xaydar al Cabaadi ayaa ku dhawaaqay in ay dib uga qabsadeen kooxda Daacish magaalada Talcafar iyo guud ahaan gobolka Ninwe. bayaan uu ka soo saaray xarunta madaxtooyada ee magaalada Baqdaad ayuu al Cabaadi ku sheegay in guud ahaan magaalada Talcafar ay hadda ku jirto gacanta ciidanka qalabka sida. taliyaha xoogaga isbahaysiga ee uu Mareykanka hogaaminayo ee dagaalka kula jira kooxda Daacish, General Stephen Townsend, ayaa ku ammaanay ciidamada ciraaq guusha kama dambaysta ah ee ay kasoo hooyeen magaalada Talcafar. howlgalka magaalada Talcafar oo 80 kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Mosul ayaa bilowday 20-kii bishii Agoost ee aanu ka soo gudubnay. ciid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale warkaasina wuxuu idinkaga imaanayay v o a Washington. aan ku bilowno. arbacadii lasoo dhaafay, golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa mar kale muddo kordhin u sameeyey sharciyadda howlgalka ciidamada midowda Afrika ee jooga Soomaaliya iyo in la dhimo tirada ciidamada dhammaadka sanadkan. qorshaha dhimista ciidanka AMISOM ayaa u gogol xaaraya sidii ciidamada Soomaaliya loo xoojin lahaa marka ugu dambaysana loogu wareejin lahaa ammaanka dalkooda. wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan oo istuudiya ugu wehelay ayaa warbixintan ka diyaariyey.
howlgalka midowda Afrika ee AMISOM waa howlgal nabad ilaalin oo uu maamulo midowda Afrika, laakiin ogolaansho ka haysta qaramada midoobay. sharciyadda howlgalka waxaa ugu waaweyn taageerista dowladda Soomaaliya, hirgelinta qorshe qaran oo dhinaca amniga ah, ilaalinta marinada gargaarka, iyo ku gacansiinta dowladda Soomaaliya ee dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab. howlgalkan ayaa waxa uu ku bilowday iyadoo AMISOM ay haysato ogolaanshaha golaha ammaanka ee midowga Afrika oo siiyay muddo 6 bilood ah 19kii bishii January sanadkii 2007 wixii markaa ka dambeeyayna waxa marba marka ka dambeysa loo sameeyay muddo kordhin muddo kordhintii ugu dambeysay ayaa arbacadii la soo dhaafay golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu AMISOM u kordhiyay inay ka sii howlgasho Soomaaliya ilaa iyo 13ka bisha May ee sanadka soo socda ee 2018ka waxa kale oo golaha ansixiyay in la dhimo tirada ciidamada AMISOM oo laga soo reebo ugu badnaan 2,602 askari marka la gaaro 3ka bisha October ee sanadkan halka markii hore ay ahaayeen 2,602 askari qorshaha AMISOM ayaa in si tartiib tartiib ah ammaanka Soomaaliya ugu wareejiso ciidamada Soomaaliya golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa qaraarkan muddo lagu kordhiyay AMISOM sidoo kale go'aan ku gaaray in AMISOM ay mudnaanta koobaad saarto fulinta weerar Robert Lameedsan iyo howlgalka ka dhana Al-Shabaab iyagoo gacan siinaya ciidamada Soomaaliya qaraarkan ayaa waxa ka soo shaqeeyay dawladda Britain oo kaashanaysa dalalka ay ka mid yihiin Mareykanka, Talyaaniga, Ethiopia iyo kuwa kale danjiraha Britain ee qaramada midoobay Matthew Rycroft oo kulankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay arbacadii ka hadlay ayaa qorshaha wareejinta ammaanka AMISOM iyo dhimista tirada ciidamada AMISOM ku tilmaamay guul soo hoyatay Soomaaliya.
It's a significant turning point for AMISOM and for Somalia. For the very first time in AMISOM's
history, waxa uu yiri waa xil kala guur qiimo badan ugu fadhiya AMISOM iyo Soomaaliya labadaba. Markii ugu horeysay muddo 10 sano ah oo ay AMISOM Soomaaliya ka howlgalaysay, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa bilaabay inuu dhimo tirada guud ee ciidamada militariga ee la geeyay Soomaaliya buu yiri. Ambassador Matthew ayaa sheegay in la joogo waqtigii la bilaabi lahaa in ciidamada Soomaaliya la dhiso si loogu wareejiyo ammaanka.
And now it's time for a new approach to security, to focus not only on tackling the threat from Al-Shabaab.
Haatan waxa la joogaa waqtigii talaabo cusub loo qaadi lahaa dhinaca ammaanka. Mana aha oo kaliya in diirada la saarayo halista amni ee Al-Shabaab ay Soomaaliya ku hayso ee waxa muhiim u yiri bilaabista in AMISOM ay si tartiib tartiib ah ammaanka ugu wareejiso ciidamada ammaanka ee Soomaaliya. Sidoo kale waxa kulanka ka hadlay safiirka Ethiopia ee qaramada midoobay, Takede Alamu, oo dalkiisu bisha soo socota madaxweynaha golaha ammaanka kala wareegayo dalka Masar oo haatan haya. Ambassador Alemo waxa uu sheegay in Soomaaliya ay guulo ku talaabsatay laakiin halistii amni ee haysatay ay weli taagan tahay.
Somalia is passing through an important phase in consolidating its state institutions including the building of its national security forces.
Soomaaliya waxay maraysaa buu yiri marxalad cusub iyadoo xoojinaysa hay'adaheeda dawliga ah oo ay ku jirto dhismaha ciidankeeda qaran. Taasoo gobol xaar u ah buu yiri ammaan wareejinta xaaladda ku xiran ee ay AMISOM sameynayso. Waxay u tahay guul taariikhi ah ummadda Soomaaliyeed buu yiri tani macnaheedu sama aha in caqabadihii ammaanka ee uu dalka wajahayay dhammaantood la xaliyay. Inkastoo guulo siyaasadeed iyo kuwo amni la gaaray sanadihii ugu dambeeyey, Soomaaliya weli jid dheer baa horyaalla buu yiri, gaar ahaan ka soo kabashada colaadaha iyo dhismaha nabadda. Ambassador Alamu waxa uu ka digay in beesha caalamka oo qaadan weysa doorka kaga aadan taageerista dhismaha ciidamada Soomaaliya ay halis gelin karto qorshaha bixitaanka AMISOM.
The transition based on a coherent national security architecture requires an expedited operational readiness assessment of the Somali security forces.
Ammaan wareejinta AMISOM oo ku dhisan qorshaha iyo istaraatiijiyadda qaran ee amni ee Soomaaliya buu yiri waxay u baahan tahay dadajinta qiimeynta sida ay ugu diyaarsan yihiin ciidamada ammaanka Soomaaliya inay hawsha la wareegaan. Waxaana qiimeynta ku jira buu yiri ogaanshaha faraqa iyo waxa ay u baahan yihiin ciidamada Soomaaliya si waajibaadkooda ay u gutaan. Waxaase aan ka walaacsanahay buu yiri in la waayo wada shaqeynta iyo isku duwidda taageerada dalalka bahwadaagta la ah Soomaaliya, taasoo halis gelin karta buu yiri dibna u dhigi karta qorshaha AMISOM ee ka bixista Soomaaliya. Safiirka Talyaaniga ee qaramada midoobay Sebastiano Cardi oo isna kulankii golaha ammaanka ee arbacadii ka hadlay ayaa amaanay guulaha ay dowladda Soomaaliya gaartay, wuxuuna booriyay in la dhiso ciidamo Soomaaliyeed oo xoog leh.
The Somali government has achieved much progress from agreeing on the main principle of the national security architecture to the security pact for the coordinated development of the Somali security forces. The new framework.
Dowladda Soomaaliya waxay ku talaabsatay guulo guulo waaweyn laga soo bilaabo heshiiskii laga gaaray qorshaha amniga qaranka iyo isku dubaridka dhismaha ciidanka Soomaaliya. Qorshahan cusub dabcan wuxuu u baahan yahay waqti si uu si buuxda ugu shaqeeyo, iyadoo halista ammaan ee Al-Shabaab ay ku hayso Soomaaliya ay weli taagan tahay buu yiri. Ayaa taasi waxay ahmiyad istaraatiiji ah siinaysaa baahida loo qabo dhismaha ciidamo ammaan oo xoog leh oo ay Soomaaliya yeelato. ugu dambeyntii ayaa waxaa hadalka la siiyey safiirka Soomaaliya ee qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baale oo isna ka digay AMISOM oo si degdeg ah uga baxday Soomaaliya iyadoo aan la taageerin sidii uu u fuli lahaa qorshaha amaanka iyo istaraatiijiyadda qaran ee Soomaaliya inay halisteeda leedahay.
It's critical that the transition is done in a cautious manner with sustained predictable funding to AMISOM.
Safiirka oo afka Ingiriisiga ku qudbeynaya ayaa yiri waa muhim in xilliga kala guurka amaanka loo sameeyo si taxadar uu ku jiro iyadoo AMISOM la siinayo qarash joogto ah oo ay ku shaqeyso maadaama AMISOM oo ku baxda si degdeg ah oo ku dhisan waqti kama dambeysa oo aan xaqaaiq lagu salayn ay halis gelin karto guulihii amaan ee ay soo hoyeen AMISOM iyo ciidamada Soomaaliya buu yiri fariin qaldan u diri karta cadawgeena Al-Shabaab mudane madaxweyne buu yiri hoggaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaa ka go'an inay meel mariyaan qorshayaashan soo socda koob buu yiri hirgelinta isku duwidda iyo wada shaqaynta militariga booliska sirdoonka iyo maamulada madaniga laba buu yiri samaynta shabakad sirdoon oo xoogan saddex buu yiri adeegsiga ciidamo aan tira badnayn oo si gaar ah u tababaran oo fuliya weeraro bartilmaameedkoodu sax yahay iyo tan afraad oo uu ku sheegay si wadista weerarada ka dhanka ah kuwa kacdoonka wada Soomaaliya oo xilli lahayd mid ka mid ah ciidamada ugu awoodda badan qaarada Afrika ayaa haatan ciidamadoodu waxay waajibaadkooda la gudan laayeen caqabado ay ka mid yihiin mushaar xumo cunaqabateyn dhinaca hubka ah oo Soomaaliya saaran oo ka hor joogsatay in si buuxda loo qalabeeyo iyo ciidamada oo badankood ka kala amar qaata maamul goboleedyo ku dhisan nidaamka beelaha ciidamada Soomaaliya ay hadda haysato duruuf kasta ku shaqeeyaana waxay taageero iyo indhaba u yihiin ciidamada AMISOM sida ciidamada Uganda ee aagga koobaad ee ka howlgala gobolka Banaadir iyo Shabeelaha Hoose ciidamada Kenya ee ka howlgala qaybta ama aagga labaad ee Jubooyinka ciidamada Ethiopia ee qaybta saddexaad ee Bay iyo Bokol ciidamada Djibouti ee aagga afraad ee Hiiraan iyo Galgaduud iyo ciidamada Burundi oo u xilsaaran aagga shanaad ee gobolka Shabeelaha Dhexe
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan oo warbixintaasi inoo gaga diyaariyay arrimaha ciidamada AMISOM ee Soomaaliya iyo shirkii golaha amaanka ee qaramada midoobay u ka yeeshay AMISOM halka aad kala socoteenna waa VOA cid warbixintaasi dhaaftana waxay ka daalacan kartaa ama ay ka heli kartaa bogeyna internetka ee voasomali.com cid wanaagsan
meel kastaba dunyada muslimiinta joogto maalintooda weeyey Eid Mubarak
Eid Mubarak Eid Mubarak
Eid Mubarak
Eid Mubarak
Eid Mubarak Muslimiin ka badan 1 bilyan iyo 800 oo milyan oo dunida ku nool ayaa xalay bilaabay badankood inay u dabaal degaan munaasabada Ciidul Adha ee lagu maamuso maalinta saddexaad ee xajka oo kamida shanta tiir ee Islaamka meelaha xalay looga dabaaldegay waxaa ka mid ah magaalada Qaahira oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dunida muslimka wariyaheena Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira
malaayiin muslimiin ah oo ku nool dunida carabta ayaa saakay bilaabay inay u dabaaldegaan maalinta koobaad ee Ciidul Adha ayagoo u dareeray fagaarayaasha waaweyn ee lagu tukado salaada ciida iyo masaajida magaalooyinka Makka iyo Madiina ayaa ka mid ah meelaha sida weyn muslimiinta ay isugu soo baxeen xilli in ku dhow 2 milyan oo xujay ah ay gudanayaan qaybihii ugu dambeeyay arkaanta xajka sidoo kale magaalooyinka Doha, Tunis, Dubai, Khartoum iyo magaalooyin kale oo Carab ah ayaa si weyn ay isugu soo baxeen muslimiinta dalalkaasi ayagoo ay ka muuqato farxadda Ciidul Adha magaalada Qaahira oo ah magaalada ugu weyn dunida carabta ayaa malaayiin qof oo muslimiin ah salaada ku oogay fagaarayaasha waaweyn ee magaaladan Qaahira iyo gobolada wadankani dadka masaarida ayaa maanta oo kale u yaqaana maalinta gowraca iyo hilbacunida waxaana inta badan wadooyinka iyo suuqyada magaalada Qaahira dhexdaadsan dhiiga xoolaha loo gowracay udhiyada dadka ajaanibta ahi ay ku ciidaya wadankani waxaa ka mid ah kumanaan Soomaali ah oo isugu soo baxay xaafadaha sida weyn ay u degan yihiin dadka Soomaalida qaar ka mid ah Soomaalida u dabaaldegaysa Ciidul Adha oo aan kula kulmay fagaaraha suuq sayaaradka ee degmada Nasri City ayaan weydiiyay dareenkooda ku aadan ciida
magacaygo saddexaan Cabdi Shaqo Abdullah oo qab ciid wanaagsan baan leeyahay ehelka iyo qaraabada meel kasta ku nool yihiin maanta si fiican baan uga ciidaynaa dalka Masar Ilaahay waxaan ka baraynaa ciida ciideeda inuu nabad qabiyo barwaaqay bashbash nagu gaarsiiyo dhammaan ummada Soomaaliyeed meel kasta joogto gaar ahaan waalidkay hooyaday aabahay iyo walaalada dhammaan kasta meel kasta joogaan dalka Masar uu ka duwan yahay dalalka kale iyo dhiig qowrac farabadan ayaa la sameeyaa maalinta ciida oo xoolo badan baa la qalaa wadanka kabigiisu waa wadadhiig, dadku way ka dareeraan, waxa u baxaan qaryooyinka, waxa isugu soo haray dadkii magaalada u dhashay iyo dadka ajaanibka ku nool sida soomaalida oo kale oo dadka ugu tiro badan ah marka laga reebo suudaanta oo la jaara. Marka ciidan waxaan u hambalyeynaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta joogta, gaar ahaan soomaalida.
Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud, ciid wanaagsan. Aad aan ku faraxsanaa ciidda maanta magaalada Qaahiro aad la isugu soo baxay. Waxaan is leeyahay waa ciideedii 8-daad ama 7-daad. Aad aan ku faraxsanahay sidoo kale dadweynaha Soomaaliyeed oo maanta maaragtay isku soo wada baxeen oo magaalada dhan maaragtay salaada iyo wixii oo dhan jawigan farxadda badan aan ku qaadanaya. Waxaan aad u jeclaan lahaa Soomaaliya inay ahaato, gaar ahaan Muqdisho iyo xaafadeedii Geesjacel Wardigle. Waxaan leeyahay ciid wanaagsan ummadda Soomaaliyeed dhammaan iyo imtinta muslimiinta oo kale.
Waa tahay walaal, adigana magacaaga?
Magacaagu waa Cabdikariim Cabdullaahi. ciidii labaad oo waddankan aan ku ciidayo waaye. Ciid wanaagsan. waxaan salaamayaa walaalahay meel kastoo ay joogaan. May iidan salaamayaa dadka baay bakool degan. ciid wanaagsan aan lahaa. ciidun ciidii ilaahay bashfasha barwaaqini diirsi. Soomaaliyeen maan ka rajeeyay in ilaahay nabadgeliyo barwaaqe ee dowladnimo ilaahay dhali. meel walba ay roogaan.
magacaygu waa Saalax Carab. oo magacaygu saddexna waa Saalax Cali Cabdinabi. waxaan ahay fanaan Soomaaliyeed kana mid ah kooxda walaalaha fanka ee Qaahira. waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto munaasabadan ciidda aan salaamo ehelkayga dhammaan, hooyaday, aabbahay, walaaladay, all fanskayga, asxaabteeda qaaliga, inta muuqayga maqalkayga wataqaana. waxaana rabaa inaan idhaahdo kulli caawintiin khayr, kulli sanad tayibiin insha allah. waxaan soo qaban doonaa heesihii, hees ka mid ah heesihii hore.
Alla maanta ayaanta iyo ciidda wanaagsan ilaahay nasiiyi isaga ku abaalle way ahaatay maanta si wanaagsan u ciida way ahaatay maanta si wanaagsan u ciida.
aad iyo aad halkan waxaan uga salaamayaa dhammaan kooxeeda walaalaha fanka iyo ummadda islaamka. aad inoo ku salaamayaa dhammaantood.
okay, aad baa umadsanta walaalkay. shukran.
ciida carafa ama ciidul adxa iyo xajka sanadkani ayaa kusoo beegmaya xilli xiisad weyn ay u dhexeyso dowladda Qatar iyo dowladaha isbahaysiga carabta oo ay hogaaminayso boqortooyada Sacuudi Arabiya, taasoo saameyn badan ku yeelatay qoysaska kasoo jeeda dalalkaasi oo maalmaha ciida farxadda wadaagi jiray. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
ciid wanaagsan ayaan leenahay anagana dhammaan Soomaalida meel walba ay joogto. dhegeystayaal, markaana kusoo dhawaada barnaamijka aad subax walba xilligan oo kale aad maqli jirteen, waa subaxnimada jimcaha ah ee Amuuraha Islaamka. waxaa soo diyaariyey wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
ciid wanaagsan dhegeystayaal, kulli caam oo antum bikhayr. iyadoo oo maanta ay ku beegan tahay maalinta koowaad ee ciidul adxa, ayaa malaayiin muslimiin ah oo ku nool daafaha dunida waxa ay xusayaan munaasabaddaasi. haddaba maxay tahay ahamiyadda ay ciidani u leedahay dadka muslimka ah? waxaa arrintaasi faahfaahinaya Sheekh Maxamed Cabdi Umar.
walaale, ciidani waa labada ciidood ee sanadkii ay muslimiintu leeyihiin diinta jidaysay, labadooda midda weyn weeye. ciidul adxa baa la yidhaahdaa, fadli ziyaada bay leedahay maalinku, sida nabiga ka sugan sallallahu calayhi wasalam, maalinka ciida, maalmaha sanadka, maalinka ugu weyn weeye. xajka acmaashiisa maalinka inta ugu badan la sameeyo weye, yowmal xaji alakbar buu ilaahay ku magacaabay. muslimiinta intooda galana dee damashaad iyo ciid iyo salaadihii bay ku jiraan, iyo usuumaad iyo farxad iyo reyrayn. marka maalinkani, maalinka ciida, waa maalin aad iyo aad u weyn oo qiimo gooni ah ku fadhiya muslimiinta guud ahaan, iyo gaar ahaan dadka acmaasha xajka ku jira ee jooga xarumka.
dabaaldega iyo xuska maalmaha ciidaha ayaa leh qaabab waafaqsan sunnada iyo shareecada oo loo xuso, sida uu tilmaamayo Sheekh Maxamed Cabdi Umar.
ciida markii waagu baryo, waxa ugu horeeya takbiirta allahu akbarta habeenka ciidda ah, bal waxay ka bilaabanaysaa maalinta ka horeyso carafada ah ee 9-ka bisha gelinka dambe ilaa habeenkaas ilaa maalinta ilaa 2-3 beri ee dambe takbiirta amaasha ugu weyn bay ka mid tahay, kadibna salaada loo kalahayaa. Salaadii baa la tukanayaa oo 2 ragcadood ah. Salaada kadibna waxaa dadku ay qalayaan xoolihii udhixiyada ahaa oo iyadana camal aada u qiimo badan ah ajir siyaadaha ku jiro. Kadibna dee dadku waxay u fasaxan yihiin maalinka iyo 3-da beri ee ka dambeysa. 3-4 waa maalmo ciida, dadku wixii ilaahay u xalaaleeyey iyo farxadda iyo damaashaadka wixii aan shareecada khilaafsanayn ayaa u bannaan oo markaa u furan. Dadka yimid xaj yimid ayagu meeshii xajkay ku dhex jiraan, laakiin dadka kale ee aan xajka imaanin iyaga waxaa laga doonayaa salaada ciida inay tukadaan, wixii udhixiyo xoolay qali karaan inay qalaan cunaan ay ku raaxaystaan, cibaadaadkii kale inay salaadii iyo cibaadaadkii kale ilaaliyaan. Inahaasaa laga doonayaa dadka aan gaar ahaan berri oo kale oo maalinkii 9-aad waxaan u jeedaa maalinka 9-aad ee bisha inay soomaan baa sunna ah oo maalinka ay soomaan. Maalmaha kale isoon iyagu ma leh, laakiin inay soomaan maalinka carafa ayaa iyaga sunna u ah. Dadka xajka jooga iyagu inaysan soomin baa iyaga fiican oo sunna ah. Marka arrimahaasaa laga rabaa dadka aan xajka imaanin.
Ciidda ayaa fursad u ah in ay dadku isbooqdaan, isna saamaxaan haddiiba ay xurguf hore soo dhex martay, islamarkaana waxa ay fursad u tahay in ay dadku sadaqada la baxaan oo ay caawiyaan dadka baahan.
Sideedaba ziyaarada iyo dadku inay isbooqdaan oo layska warhayo oo dadka la salaamo oo sideeday cibaado weyn u tahay oo nabigu markuu tilmaamayay xaqa ay dadka muslimka isku leeyihiin, waxaa ka mid a booqashada ka mid a dadku inay isbooqdaan oo iska warhayaan oo laysog yahay oo laysu tago oo wixii khayra la wadaago. Laakiin ciidani way kasii xag jirtaayoo dadku maalmahaasi dee ay damaashaadayaan, way fiican tahay dadka intooda tabarta daran ka baahan dariska qaraabada in si gooniya loo ogaado isasaamaxaada dadku inay isasaamaxaan oo muxuu ahaayey wixii dhib ee dhacay iyo wixii laysu geystay iyo laysu saamaxo quruubta laysu saafi yeelo. Dalika waxyaalahaasoo dhan waa waxyaalo si guud ilaahay u jecel yahay, maalmahana si gaar ah iyo si gooniya loo baahan yahay dadku insha allahu tacaala inay ugu dadaalaan.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii arrimaha islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaad leenay sidaas iyo nabadgelyo. Mar labaad ciid wanaagsan.
Aad buu mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan. Ciid wanaagsan ayaa mar kale hawadida ka leenahay. Nuur oo horteeda fadhiya, Nuur, hadda barnaamijkii ciyaaraha waxaan u malaynayaa in caawa aad nagu hayso kala iibsiga suuqa.
Aad iyo aad colaado, waxaa ku sabsanaan doonaa kala iibsiga ciyaartayda.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee qaaradda yurub ayaa xalay soo xirmay meelo ka mid ah dalalka qaaradda yurub, gaar ahaan Ingiriiska. Kooxaha qaar ayaa iska iibiyey ciyaartooy, halka ciyaaryahanno kalena ay soo iibsadeen. arrimahan oo dhan ayaa waxaa ila falanqeeyey wariyaheenna gobolka Minnesota, Maxamuud Mascade. Mascade, ayaa xalay waa la isboobsiiyey, yaa yimid yaase baxay?
Aad baad umahadsan tahay Nuur. Dabcan, ciyaaryahanadii ugu muhiimsanaa ee la filayey inay kala wareega sameeyaan oo ay guri badashaan, qaarkood hakad baa galay oo ma aanay dhicin, sida Coutinho iyo Sanchez oo kale. Laakiin ciyaaryahanada ilaahay hadda wareegay, kuwa ugu magacaweyn waxaa ka mid a ciyaaryahan Mbappe oo kooxda kubadda cagta ee PSG ay amaah uga soo qaadatay kooxda kubadda cagta ee Monaco, amahdaasi oo dhigaysa in sanad uu kula joogi doono kooxdaasi PSG, kadibna markuu sanadkaasi dhammaado ay PSG bixin doonto lacag gaaraysa 165 million, taasi oo macnaheedu tahay xilligan iyadoo PSG ka indhaqarsanaysa UEFA inay ganaaxdo markaa lacagta loogu talagalay mushaar ahaan ciyaartooyda inuu sooso lacag ka badan inay kharash karaysana ay diidan tahay. Marka arrinta sidaas bay ku gashay PSG. Dhinaca kale, ciyaaryahana Drink Water oo Leicester ciyaaryahanadii koobka u qaaday ka mid ahaana Chelsea, oo in muddahaba daba joogtay, ayaa ciyaaryahankaasi isagana la soo wareegto, isna waa la xaqiijiyey. Hore waxaa toddobaadkan loo xaqiijiyey, laakiin aan meel marin ciyaaryahan Alex Oxlade-Chamberlain inuu Arsenal ka tegay, isaguna inuu ku biiray kooxda kubadda cagta Liverpool. Hase ahaatee, ciyaaryahanada aan bixin ee hakadka galay, haddii aan soo koobo, waxaa ugu muhiimsan Coutinho oo kooxda kubadda cagta ee Barcelona raadinaysay, oo arrintaasi aanay suuragelin oo Liverpool halkaa ugu hakaday. Ciyaaryahan Mahrez oo kooxo fara badan ay doonayeen sida Roma, Arsenal baa ku jirtaan lahaa, isna Leicester buu la sii joogayaa. لكن ninka sheekadiisu ugu kulushahay waa ninka leeyahay Alexis Sanchez
way
saarad moodis laba kooxood
markii ma saacadda maxay tahay sababta Sanchez uu aad u waayay kooxda rabtay Manchester City oo ku hakisay maartay kooxdiisi Arsenal
waa dhamaan su'aal wanaagsan weeyaa Nuro ciyaarayaan Sanchez sanadba uga haray heshiiska uu kula jiray Arsenal Arsenal maadaama uu ka diiday inuu la sii joogo waxay doonaysaa inay iska iibiso laakiin lacag u dhigantay ciyaarayaankan ayaa shaqo sidoo kale Arsenal waxay doonaysaa in ay iibsato booska uu ka baxayo ninkii u gali lahaa marka waxa dhacday in Arsenal iyo Manchester City ay wada hadleen oo lagu heshiiyay in laga iibiyo Manchester City lacag gaaris waliba contribution ilaa 60 milyan gaaris in lagu siiyo Sanchez laakiin waxaa lagu xiray shuruud ah in Arsenal hesho ciyaarahan Lemar oo kooxda Monaco u ciyaara Arsenal waxay dhigtay lacag gaaris 92 milyan oo dollar laakiin waliba waa heshiiyeen Monaco iyo Arsenal laakiin arrinta cabta dhacday waxay tahay in ciyaarahan Lemar uu taagan yahay anigu Arsenal doonimayo waayo kooxda aan joogaba ka wanaagsan marka waxaan ka doonaa buu taagan yahay
xaalka Arsenal wuxuu marayaa in ciyaarahanadiba ay yasaan miya
yaddu waba dhaafsatan waliba Lamar waa ku yahay 20 jir oo nin hadana bilmatel Messi iyo Ronaldo kala ma aan cididii saxna waxa waxaad halka dareemaysaa in Arsenal ay ku jirto waxa la yiraahdo crisis oo tiimkii ciyaartoydii macallinkii buuq fara badan uu ka dhex aloosan yahay marka arda wangar
karaga
marka ah weeyaan oo
fara waa yahay aad ayuu mahsan yahay maxmuud masacade ayuu ahaa oo ila falanqeynayay xubinta ciyaaraha dhageystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo
Nuro kooxda Arsenal waxa soo xasuusay saaxiibkeen maxmuud masacade waxa ku arki jiray fanaanada Arsenal isagoo mar walba xiran
waa gartay
marka maalmahan maadaama ciyaarahanadii ay siyaasada sheegaysaan isagana fanaanada kuma arag
bas cabdi Arsenal baa loo yaaba alaado
Brian aad baad waan santay hatana aan ku yara nasanno hees ama aan ku soo gabagabeyn idaacadeena hees kamid ah heesaha munaasabada ciida Allahu naxariistay fanaanka Maxamed Suleyman Tubaac iyo noo haya heestii Allah maanta ayaan
Allah manta ayanta iyo ida wanaagsan ilaahi nasiyay isaga kuwabale ilaahi nasiyay isaga kuwabale
heestaasi halkeeda ay nagu socon doontaa idaacadeena ee aroonimo inta ay nagu dhantahay waa aniga Maxamed Cali Xasan iyo Nuur Xasan Nuur oo idin la sida iyo
ciid wanaagsan
na ifti mai hadikta kwastai san alanke na ifti mai hadikta kwastai san ilahi nasiye isaga khwabale ilahi nasiye Isaga kwa baale